Business.
اهلا وسهلا بكم الناس الكل، مرحبا بكم في شيك بيزنس، ليميسيون ديدي او موند دو لوكس. الموعد نتلاقاو كل نهار سبت مدة ساعة من زمان، نرافقكم من نص نهار الماضي ساعة على اكسبريس اف ام. ريم الانجليز معاكم او ميكرو، سيرينا حتيت في الاخراج، رافقنا سليم في الاخراج الرقمي، وبطبيعة توتوران دو ليميسيون تكون معايا في لي ديفيرونت روبريك. حسين بن منصور، اهلا وسهلا حسين.
عسلامة ريم، عسلامة الناس الكل اللي تسمع فينا.
حسين معاك، جولتنا تبدا بعد شوية في شيك نيوز، جولة على ابرز الاخبار اللي تهم لو موند دو لوكس في تونس وفي العالم. بعد شوية لو جيست اليوم باش نتعرفوا على اون سوسيتي دو ديكوراسيون اي دامبلومون، باش نحكيوا على دي مبل دو لوكس في سور ميزور، وباش نحكيوا زيدا على بلوزيغ سيرفيس اللي تقدمهم هالماركة هذيا، اونتر اوتر لا موديليزاسيون 3D، لي كونساي ان ديكوراسيون دانتيريور وغيره من الخدمات. نحكيوا على لا مارك، وتكون ضيفتي لا كوفونداتريس دو لا مارك سيرين بوزكارو، هي ضيفتي دونك في لو جيست بعد شوية. بيان سور لا روبريك بيانيتر متعودين بها الفقرة هذه مع بيموغ، نحكيوا على شكل حب شباب والحلول تكون بمنتوجات 100% طبيعية. إلى dernière rubrique هي فقرة en vogue مع أحسن بن منصور، وضيفتها من التبعي la fondatrice de la marque كهنة collection. واليوم لو سوجي اللي انتريسان خاطر فريمون باش نحكيوا على حاجة peut-être ما نعرفوهاش برشا، سافا ايتر اون ديكوفيرت، باش نحكيوا على la tendance des bijoux mob wife. alors justement حسين في كلمة pour donner هكا un avant-goût على شنو سنه فينا من بعد.
en fait les bijoux هذوما c'est très spécifique خاطر c'est les gros bijoux اللي هما c'est une tendance خلينا نقولوا دي فام دي مافيو اللي هو معناتها على الخارج ان اوروب معناتها سي تري كونو. دونك سي لي بيجو دوري اكستراغان كبال شارجي اكزاكتومون
اسمه موب وايف،
سي اون توندونس ان فيت. دونك لا توندونس دو بيجو موب وايف. فوالا
معك هنا كوليكشن جوستمون مع ضيفة حسين بعد شويه في ان فوغ نكتشفوا سيت توندونس. اما توت سويت جولتنا تبدا في شيك نيوز باردون مع حسين بن منصور.
شيك نيوز،
وين باش نبداو احسن؟
نبداو في المكسيك. دونك باش نبداو
من البعيد،
باش نبداو بالبعيد جوستمون، باش نحكيو على لي كوليس نتاع ديفيلي ديور اللي هو صار في المكسيك. دونك ان فيت احنا هوني باش نحكيو بلوتو على ان دوكيومونتير. دونك لا ميزون دو لوكس ديور جوستمون لا ديفوالي البروسيسوس كرياتيف جوستمون نتاع الكوليكسيون تاعها الاخرانيه كروزيير اللي هي الران اوماج لي زارتيزان لوكو. دونك نعرفوا اللي فما اليوم تراو على لي بلاتفورم دو ستريمينغ، فما بلوزيور فيكسيون اللي هما كونساكري على لا مود لي زافلوان، بلوزيور مارك راهو فيهم جوستمون على لي بلاتفورم. اي جوستمون دونك اليوم لي مارك ils ont لي مارك اون ديفلوبي اليوم بلوس دو كونتينو، ان كونتينو ان بو ديفيرون، دي كونتينو فيديو ان بو ديفيرون، دو جوستمون دونك لو دوكيومونتير نتاع ديور. دونك اي هذه مش اول مره، ان فيت سي سا في ديجا بلوزيور سيزون ملي لا مارك elle privilégie justement des documentaires long format طويل، معناتها سي با جوست دي بتيت فيديو اللي يحكيو فيهم لي كوليس نتاع لي كرياسيون نتاعهم كروزيير. دونك وكل مره معناتها باش نلقاو حكايه، باش نلقاو اون كولتور، باش نحكيو لارتيزانا نتاع بلاد معينه اللي صار فيها الديفيلي واللي صار فيها التورناج. دونك ان فيت قبل صار جوستمون دوكيومونتير في الغريس، صار في الاسبان، ولا جوستمون لا ديريكتريس ارتستيك دو ديور المره هذيا الا مي لو كاب في المكسيك، اي جوستمون دونك بو روندر اوماج ا اون فيغور اللي هي معروفه فريدا كالو. دونك في justement donc raw la caméra justement elle retrace le processus créatif de la directrice artistique elle est en ligne femme Dior اللي هي justement elle a collaboré مع les artisans autochtones. donc تراهم في documentaire justement يحكيوا معناتها على حياتهم tout en mettant en avant donc le textile ou les vêtements ou يعطيوهم حتى la parole donc pour montrer justement l'esprit collectif et son importance اليوم في الكرياسيون نتاع Dior. Donc le documentaire هذا من غير artifice il se voit من ناحيه un documentaire تعليمي donc didactique كما نقولوا et en même temps esthétique خاطر باش راهو فيه justement beaucoup de tenues برشا الوان qui représente justement le Mexique où صار justement défilé هذيا في un collège اللي d'ailleurs قرات فيه Frida Kahlo. donc d'ailleurs pour l'anecdote نهار défilé هذيك il y a eu beaucoup de pluie donc c'était في un jardin تاع le collège هذيا. il y a eu beaucoup beaucoup de pluie qui معناتها كي تقرا لي زارتيكل
جيتي مع السينوغرافي
جيتي مع جوستمون دونك عطات جوستمون نوكا تري سبيسيال للديفيلي هذايا دونك جانفيت العباد اللي تسمع فينا باش يدخلوا يشوفوا لا كوليكسيون هذه والدوكيومونتير هذايا اللي نلقاوه ديجا نلقاوه على اليوتيوب نتاع ديور موجود سي ان دوكيومونتير كي دور ا ببري ساعه دونك نجمو نشوفوه باش نشوفوا حاجات فريمون مزيانه برشا
اي بور لي باسيوني دو لا مود اي بور لي باسيوني دي مارك دو لوكس ظاهر لي معناتها باش يكونوا معناتها ils ont envie en fait on est fasciné donc on a envie باش نعرفوا لي كوليسس دونك سي اون بون ايدي دونك على يوتيوب موجود
على يوتيوب موجود وانا فيديو يعني مازال ما شفتوش معناتها جي جوست هكا عملت نظره هكا خفيفه مي سا ما تيلمون دوني انفي دو لو فوار وانا مغرومه بفريدا كالو دونك باش نمشي نشوفوا ليلى
فوالا دونك جولتنا بديت بالمكسيك وين نمشي
بالمكسيك تو باش نحكيوا على اون اوتر مارك اللي هي فالنتينو دونك باش نحكيوا على اوت كوتور برينتون ايتي 2024 تاع جوستمون لا مارك فالنتينو اللي هي صارت دايور البريزونطاسيون صارت الجمعه اللي فاتت دونك والانتيتولي دو لا كوليكسيون هذيا اوت كوتور اسمها لو سالون صارت دايور في البلاس فاندوم ودايور قبل ما صار الديفيلي هذيا سمعنا ديجا برشا حكايات على الديفيلي هذيا دونك انا فونغو ريان كو بارابور لي سيليبريتي لي بريستيجيوز سيليبريتي اللي كانوا موجودين اون بو نوتي ديلو كانت موجوده دونك دايور دون دي تونيو تري تري جولي لو ديفيلي هذيا دايور فيه برشا الوان احنا اون توندونس ديما داسوسيي لا مارك فالنتينو للكولور دو روج اللي هي معناتها سي لا كولور فار دو لا مارك مي المارك هذيا سني حبت توري اللي هي اليوم لاغ اي بو سو مانيفيستي ولا يعطي نظره اخرى توت ان ميلانجون جوستمون دي بلان دو كولور On peut être audacieux sans vraiment être trop audacieux. Donc, je vais justement plein de teintes différentes. Je vais voir en mode fuchsia. Je vais voir avec des vestes couleur chocolat, oversize. Donc, je vais voir vraiment différents types de mélanges.
Peut-être que tu as l'esprit de Valentine, mais c'est bien aussi. Tu as une femme à ta jdite.
Exactement. Je vais des pantalons larges couleur orange, des manteaux rose poudré. Alors qu'il est impossible de marier ce genre de couleur.
Mais qui trouve finalement.
Voilà. Enfin, des jupes plissées couleur vert sapin. Mkhaltine avec des tops couleur gris, avec du rose rouge, des pantalons turquoise. Je vais vous donner une collection. Il y a beaucoup de bijoux. Les bijoux Z. Je vais vous donner plein de dorés. Enfin, du drapé volumineux. Je vais vous plisser. Des plissés exagérés. Géré, hein, je n'ai pas juste plissé, je n'ai pas les volants en surtemps, je n'ai pas la broderie, les paillettes, les pattes d'éléphant, les chiffons soie transparent ou organza. Donc je n'ai pas vraiment des plumes, Zeda. Bien sûr, à part les accessoires qui m'apprennent les bijoux, je n'ai pas autre sorte d'accessoires qui m'a des masques en dentelle. Hassilo, il y a tellement d'artifices, mais qui m'accolent tout en gardant le côté sobre de la marque Valentino.
Chic
mais
aussi.
Chic, voilà. Chic, original ou audacieux. Khatr fama barsha alwen qui se marie. Li ahna bidna najmou khammou lyoum, nkhaltou chwaya alwen tout en restant fi sobriété ou fi l'classe lyoum. Voilà. نجيو لتونس باش نحكيو على الطوموبيل خلينا نوعوا شويه ما نقعدوش كان في لاموت باش نحكيو على مارك تويوتا اللي هو اليوم سي لو بروميي كونستركتور اوتوموبيل مونديال اللي ياخو معناتها بور لا 4ايم اني كونستركتيف اللي هو يقعد لو بروميي كونستركتور اوتوموبيل دو رينومي مونديال اليوم دونك ماخو معناتها 4 سنين يجي هو الاولاني دونك الكونستركتور هذا دونك دو لا مارك تويوتا اللي هو يلم دايور بليزيور اوتر سو مارك كيما لكسوس كيما دايهاتسو دونك سي لو نيميرو 1 مونديال دو لو mobile de vente en volume qui m'a connu donc les Hawa il y a à peu près 11,2 millions de véhicules vendus les Hawa l'ahdou les femmes une hausse par rapport à l'année de 7,2% donc on y n'arrive pas à une hausse qui est assez considérable surtout l'inflation on a fait le chèque les Saru donc les n'arrive sur la deuxième marche je n'arrive la marque Volkswagen donc Toyota jette Balmain Volkswagen les Hawa femmes 9,2 millions de voitures vendues donc on y n'arrive pas à par contre Fitouns donc la marque japonaise elle se positionne sur la troisième marche donc du podium des véhicules. Je n'arrive pas les véhicules légers ou les véhicules particuliers ou Zeda la troisième marche ou la septième marche par rapport à les véhicules utilitaires. Donc Huni n'arrive pas les trois types de voitures et donc le concessionnaire Zeda donc il a marqué sa présence Lyon Fitounes avec plusieurs تيب دو 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 فواتور اللي هما قاعدين يتباعوا برشا. دونك نجمو ندخلوا على الباج باش نشوفوا لي ديفيرون موديل هيبريد اللي هما موجودين واللي هما اليوم ايزون رياليزي غراس ا الفلاجشيب هيبريد. دونك لي سوفي تويوتا راف 4 اللي هو سي ان موديل كي تري 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 دوموندي في تونس. دايور لاحظوا اللي فما 201 ايماتريكولاسيون صارت في 2003 اللي هو سي با ريان خاطر اليوم فما بوكو دو كونكورونس باش نلقاو بليزيور مارك. دونك اليوم تتسمى سي ان غران شيفر كيما قلنا سورتو فيو لانفلاسيون نتاع الاسوام نتاع الكراهب لا دوموند نقصت فيو لا 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 دوموند داشا معناتها نقصت. دونك دوكو يتسمى سي ان شيفر تري معتبر
ويعتبر مؤشر به pour cette marque.
Voilà.
En tout cas, merci Hassan. Donc جولة variée اليوم وكل الأخبار اللي تم لمن دو لوكس تلقاوها في شيك بيزنس مع أحسن بن منصور في شيك نيوز. أحسن نتلاقاو معك بعد شوية dans la dernière partie de l'émission. ترجع معنا في en vogue. خليكم معنا خليكم في الاستماع بعد لحظات نستقبلوا ضيفتي في لو جيست. شيك بيزنس. Chic Business. نواصلوا معكم في شيك بيزنس حتى الماضي ساعة على إكسبرس اف ام باش نستقبلوا ضيفتي باش نتعرفوا اليوم على اون سوسيتي دو ديكوراسيون اي دامبلومون باش نحكيوا على دي موبل دو لوكس في سور مزور باش نحكيوا زادا على اون نوفيل تكنولوجي اللي هي لا موديليزاسيون 3D باش نحكيوا زادا على لي كونساي اون ديكوراسيون اون انتيريور هذه كل خدمات اللي تقدمها وتقترحها لا مارك اللي هي كوفوندي بار سيرين بوزغارو باش نتعرفوا عليها توت سويت في لو جيست. Le guest. في لو جيست ضيفتي سيرين بوزغارو كوفونداتريس دو لا مارك. سيرين مرحبا. اهلا وسهلا.
عايشك وبيك. مرحبا بيك ومرحبا باللي يسمعوا فينا الكل.
شكرا ليك. دونك اليوم باش نكتشفوا لونيفير نتاع لا مارك. الوغ جوستومون وقتاش تاسست لا مارك؟ كانت قدم لنا شويه زيد هكا بريفمون لي سيرفيس اللي تقدموهم وتو نرجعوا عليهم بالتفصيل au fur et à mesure.
Donc société La Marque a été fondée en 2017. Donc l'idée c'était de grouper des designers de toutes spécialités, marnata interior designer ou produit design produit, pour justement créer des ambiances et pousser les détails dans les ambiances. Marnata manière de mouche architecture d'intérieur et décoration uniquement, mais on va jusqu'à la personnalisation de tous les détails de l'espace. Donc avec Alish, l'idée c'était معناتها باش يبداو عندنا plusieurs spécialités اللي ينخلقوا ما بيناتهم une certaine synergie au profit du client. Donc
les clients عندكم comme des clients les particuliers.
Voilà.
Mouche kien les particuliers.
Voilà. Donc on a trois types de clients en fait. Donc le premier type de client, هو un client اللي باش يحل un projet ويبدا معناتها ما يعرفش منين يشري، ما يعرفش الامبيونس، يبدا عنده شويه افكار اما ما عندوش فريمون كومون لي كاناليزي، كومون لي كونكريتيزي. دونك يسادريس ا نو بور ليتود ديجا، معناتها نخدمو له لا كونسيبسيون ان لوكورونس لا موديليزاسيون اللي تحكيت عليها بكري لي 3D. Donc les 3D نخدموا des perspectives d'ambiance, les détails معناتها de du meuble اللي باش on va agencer bien l'espace هذاك, les détails de la décoration, le choix des matériaux, le choix des couleurs, le choix نتاع les objets déco, tous les détails معناتها qui s'avèrent importants في البروجي هذاك. Ou le projet qui fait je vous donne des types de des exemples de projets, par exemple des salons de thé, des restos, des fast food, des centres d'esthétique, anglerie, de Mnabarcha, les spas. Donc et donc en général معناتها اللي بيحل le projet mais يبدا هكا يخمم في الفولي كوميرسيال في الفولي في الشارت غرافيك يخمم في كل ديتاي.
Donc
نعيشوا معاه le projet. نخمو له حتى كيفاش باش يبيع معناتها لو برودوي نتاعو يلزم تخلق له ان اسباس اللي باش ينجح البروجي هذاك
سيرين بيسكو نحكيو على اصحاب المشاريع قبل ما نرجعوا للي بارتيكولي يمكن باش نركزوا اكثر على لي بارتيكولي اصحاب المشاريع اليوم باش انك تخلق له لونيفير الكل لا ديكوراسيون لا شارت غرافيك هذا الكل معناتها مثلا كي تقولي انغلوري قلت لي خدمنا برشا سا دو شيفري هذا معناتها ونحكيوا على نتوما لا مارك كوم ميم تخدموا حاجات دو دو لوكس
دو بيرسوناليزي دونك سيرتينمون فما معناتها ان كو معين اللي هذيك جوستمون اون ليتودي مع الكليون من الاول كيف يجيك الكليون فما اللي يبدا عنده ايدي على البودجي نتاعو دونك انت تحاول كيف تبدا في الكونسيبسيون تحاول تختار دي ماتيريو اللي ماهمش باش يقعدوا لك في الكو هذيك اللي هو في البودجي نتاع الكليون نتاعك ابري فما دي كليون اللي يجيك ما عنده حتى فكره
داكور
دونك هذيك تو اوبليجي باش تشوف شنو هي التوندونس اللي عنده في مخه تحاول تعمل اون كونسيبسيون وبالكونسيبسيون هذيك تفهم اسكو هو il peut se permettre
le budget
هذيك والا لا والا نولي وقتها نعملوا ريكونسيبسيون
داكور دونك احنا اللي يسمعوا فينا وباش يفهموا اللي نحكيوا على ان برودوي دو لوكس لكن كونت il s'agit de معناتها
pas uniquement pour les produits de luxe
voilà pas uniquement d'accord
au contraire معناتها احنا من الاول l'idée de départ de la marque c'était justement de rendre accessible à tous le design
d'accord
خاطر design قاعد justement محصور في اللوكس محصور في العباد اللي لابس عليهم برشا donc هذوك comme ils peuvent se permettre un architecte intérieur ou là ils peuvent se permettre la création d'un produit au sein d'une agence de design produit mais احنا حبينا معناتها entre guillemets معناتها تهذيب الذوق العام فهمت دونك حاولنا هكا انكري حاجات اللي هما اكسيسيبل مي اون ميم طون هما ان شويه هذيك علاش السيبل نتاعنا بديت هكا تتطور شويه
ال سيلارجي
فوالا
اكزاكتو دونك نذكروا باللي 3 تيب دو كليون
نرجعوا لهم دونك لي كليون ليت لو لينين دونك قلت لك هذيك اللي عندهم دي بروجي فما زيد اللي عندهم ما تبش يعمل ان بروجي مي ما يعرفناش من الاول Donc, il s'adresse à un architecte ou à l'architecte d'intérieur. Mm-hmm. Et à travers l'architecte ou à l'architecte d'intérieur, il t'arrive à la marque en tant qu'exécuteur.
D'accord.
Moi, en tant que designer, en tant que concepteur. D'accord. Donc, il y a des cas l'exécution en collaboration avec nos collègues architectes et architectes d'intérieur. Quand il y a le dossier de l'architecte d'intérieur ou à l'architecte, on le déchique ensemble, nous fermons, nous stawabouh, on amlou ahna l'exécution. Et donc, les deux types, les types de projets, ou les projets, donc, ils n'ont jamais eu qu'un domestique, pas forcément maintenant un projet commercial. Ou le troisième type de clients, huma les clients particuliers. اللي يحب يعمل حاجة ديفيرانت على اللي يشوف فيها في سوغ لو مارشي معناتها اون جينيرال كي يمشي لانسيني اللي هي ال فون دي موبل معناتها بري فابريكي ولا عندهم لوغ بروبر موديل اللي ما يبدلوش فيهم دونك ما يبدلولهمش باغ اكزومبل قياسات ولا حاجة Mais Ahna, quand on prend ce genre de client en charge, on l'incite à créer son propre modèle. On dit que tu ne crées pas ton propre modèle, puisque tu aimes quelque chose qui est spécial. Donc, il y a des catégories où les clients elles commencent à s'élargir, surtout les jeunes couples, les chers. L'aglabia tawa avec l'ouverture معناتها sur le تعرف les applications معناتها
تبارك الله
و les réseaux sociaux كل شيء donc العينين تحلت برشا وليت العباد تفهم في الديكوراسيون و la période نتاع الكورونا خليت العباد يفهموا اللي سي très important
le confort le bien-être
voilà la création de leur propre univers donc
Cyril,
voilà.
Heavy, une excellente présentation la marque. Alors, je prends mon au fur et à mesure. Donc, femme à la page Instagram, Facebook, kif, la marque, tout le monde, les meubles, les huma la hqiqa mzianin barsha. Donc, on parle des meubles de luxe, on parle des meubles aussi faits sur mesure. Qui fait la conception تاع les meubles hedouma, chouma les matériaux li tstamlouhom. Ou peut-être je vais combiner avec une autre question. Tu as vu que vous faites du sur mesure, peut-être تلقاو روحكم ساعات في شويه تعجيزيه شويه انتظارات ولا ديزيكزيجونس ولا عبيد اللي عندها تصور اللي بوتيتغ على ارض الواقع ماهوش فاسيل اكزيكوتي دونك كيفاش تتعاملوا مع جوستمون لي زاتونت ولا الشهوات نتاع لي كليون تاعكم؟
Au fait, le client qui j'ai bahdena معناها يبدا عنده une petite idée surtout sur les matériaux. Bon, احنا essentiellement معناتها نخدموا باللوح خاطر on est équipé de toutes les machines معناتها de fabrication de bois ou on a notre parc machine les ébénistes معناتها زمنين يخدموا لوح massif زيد معانا. Donc essentiellement louh avec معناتها l'amalgame de matériaux معناتها le grès, marbre, pierre. Voilà. Donc كيف يجي الكليان بحذنا دونك نفهموا ساعة دابور شنو يحب. معناتها ديجا اسكو فما اللي يحب يعمل دارو كاملة ما يحبش ديكوراسيون يحب جوست معناتها تعمل له انت تختار له لو شوا دو موبل وتعاونوا في البيرسوناليزاسيون دو سي موبل. دونك هذيك كيفاش نعملوا نختاروا حاجات معناتها من النت باش نعملوا له مود بورد. المود بورد هذايا يبدا فيه معناتها دي فوتو دانسبيراسيون اللي باش نفهموا شنو ماشي فيغ باش نفهموا لي فورم اللي يحب عليهم لي ليني اللي يجبدوا لي ماتيريو يحاسكو يمشي فيغ اللوح اكثر اسكو يمشي فيغ لي موبل مودرن اكثر
اسكو بلوتو مينيماليست ولا يحب فوالا. اكثر
بالمود بورد فوالا بالمود بورد نفهموا للكليون وقتها نجمو نقدموا ونعملوا لو كرياسيون تاع لو موبل ولا
الاسباس. جوستومون فما دي زيكزيجونس ساعات اللي صعاب اكزيكوتي تلقى روحكم في وضعيات صعيبه puisque c'est du sur-mesure ou n'est-ce pas que tant que c'est du sur-mesure je laisse libre cours à mon imagination.
De toute façon l'entretien le sur-mesure le client il va collaborer dans la conception quelque part donc le processus de la création il va être présent ونحاولوا نشاركوا في كل ديتاي واحنا البلوس اللي عنا دايوغ معناتها بشهادة الناس الكل اللي جي عنا كليون يولي صحاب معنا يولي نهار نهارين بحذينا دونك يقعد بحذينا في البير ويبارتيسيب غيل ما معناتها نباس ساعات بالخمسة سوية ستة سوية مع الكليون في البيرو نفهم ان فاي فيان انتر كرياسيون انتر هكا بسافا هكا سورتو كي اللي يبدا تقريب شوية من الدومين دونك هو ديجا كيف يشارك يفهم يولي يفهم باغ لا
يعرف شنو اللي يجي شنو اللي ما يجيش شنو اللي ممكن شنو اللي مش ممكن
فوالا اكزاكتومون.
Alors justement, Fama, le volet conseil, où il y a Mouhem Barcha fi la marque, donc vous prenez en charge, qui m'a conté Fasrina, Marata, toute la décoration d'intérieur, qui fait style la collaboration avec Harif, où on y nous, Fama, des amitiés qui se créent, Marneha, entre Mtouma, en tant que professionnel, qui fait que vous essayez de l'orienter, ou entre Houa, qui fait que j'ai hâte de savoir la décoration, Marneha, le volet conseil qui fait, en fait, être à l'écoute, essayer comme stratégie. يجيبوا للي هو يحب علي entre la faisabilité de la chose. معادلة ماهيش سهلة برشا.
هي معادلة ماهيش سهلة برشا أما on essaye هكا بشوية souplesse مع الكليان بشوية بشوية نهزوه للحاجة اللي vraiment نشوفوها احنا en tant que professionnel تناسبوا أكثر خاطر ساعات كليان يبدأ عنده مثلا ان اسباس اللي ما يخرجش عليه لو شوا متاعه معناتها متاع لو موبل ولا مثلا ما نعرفش انا يختار لك ان سالون اللي هو يجي في اسباس كبير ياسر وهو عنده ان سالون في ابارتمون باغ اكزومبل ولا العكس بالعكس دونك هذيك بشوي بشوي سون بور اوتون هكا تجرحوا كيما قلنا ولا بشوي 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 سوبليس بشوي سكيتشينغ معناتها نصوروا هيلو بشوي 3D تفسر له تقول له هكا 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 اللي تهزوا فيغ فما اللي سون تيترا معناتها مش الناس الكل اللي سون سوبل مش الناس الكل اللي سون سوبل فما مش الناس الكل تفهمك فيسا فيسا دونك هذيك المعادله هذيك صعيبه شويه دون لو سونس هو انه يلزمك تبدا عندك quand même هكا شويه une culture sociale باش تعرف تتعامل مع الكليان et tu l'influences quelque part.
Céline, nous donc à beaucoup de services proposés par la marque. Nous avons des services de luxe. Donc, Lyum, qui m'a contacté, il le volet conseil. Lyum, c'est les meubles sur mesure, c'est un investissement. Ou Lyum, les tendances, ils te battent l'office. Donc, qui fait, en fait, on s'adapte. On a un char psychologue, on a jamais chez nous, je me bats de l'immobilier, on a un col-mar, mais en même temps, on a un coup de mouille que les tendances.
هو لي تاندونس دو توت فاسون ما همش كل عام يتبدلوا معناتها حتى كيف تتبدل كل عام هكا جوست هكا اون بوتيت توش معناها تبديله صغيره في اسباس راهو حتى ان كوت باسو انا جو دي معناتها يبدل لك كل شيء ان بوتيت اجو يبدل لك كل شيء دي كوسان في صالون يبدل لك كل شيء دي زوبجي ديكو كي تنحيهم لي زوبجي نتاعك اللي كنت تعمله بهم ديكوراسيون وتبدل ديكوراسيون وتخلي لي موبل كيما هما ما يبدل لك كل شيء دوتون بلوس لي احنا توا معناتها التوندونس بتاع لي كولور وال لي ماتيريو كلها الكلها معناتها كيما نقول انا روتور على سورس معناها الكلها حاجه بروت ناتوريل تو سكي مينيرال فهمت دونك هذيك ينو بيرمي لو شانجمون فاسيل نقول انا دونك ماهيش حاجه صعيبه برشا Oui, dans le conseil. Je pense que c'est un peu comme donc par la force des choses, je vais vous donner un peu de temps.
Alors justement, en tant qu'experte, je vais vous donner un peu de temps à vous parler ici le choix des meubles. Donc, aujourd'hui, c'est le choix des nouvelles tendances. Comment on fait le bon choix ou le choix des meubles internes. C'est ce que je vais vous donner. Je suis Céline Bouzgarou, la cofondatrice de la marque. Donc, ضيفتنا اليوم هي في le guest في شيك بيزنس مواصلين الحوار معها بعد فاصل قصير راجعين معكم شيك بيزنس لو غيست Le guest, la deuxième partie, nous allons avec ma ضيفتي, Céline Bouzgarou, cofondatrice de la marque Céline Raoud, merci beaucoup.
Merci beaucoup, Céline, merci.
Céline, nous avons avec la marque, l'univers, comme nous avons dit, donc la marque, c'est une société de décoration et d'ameublement. Nous avons, bien sûr, les différents services que vous proposez. Nous avons dit que nous avons dit que vous prenez en charge des projets de A à Z, vous faites les meubles sur mesure, nous avons dit des meubles de luxe, des produits de luxe. نحكي على لو سيرفيس دو ديكوراسيون دانتيريور دونك برشا خدمه وفما ان اوتر اسبي واللي ما نعرفش دايور انت باش تقولي اذا كان هذه سي نوفيل تكنولوجي اللي مطلوبه برشا اللي معمول بها والا يمكن نتوما من لي غار اللي عندكم جوستمون سي تكنولوجي اللي هي لا موديليزاسيون 3D واللي هي البيرمي الحقيقه دورينتي لو كليون ولي فيت اللي عبد يقول لك غلط تسرعت ندمت دونك سا سي تري امبورطون هذه سي تكنولوجي اللي موجوده من قبل والا سي تو نوفو تو ريسون
Oui, il y a موجوده من قبل bon معنديش برشا معناتها 10 سنين سي ان بو بلوس سي بار اكزومبل انا في الفورماسيون تاعي معناتها في الاستيد ما كناش ياسر 3D موديليزاسيون معناتها كنا ناخذ كل شيء باليد بسكيتشينغ باليد من بعد وفور يا مزور تطورت التكنولوجي هذه وليت سي بروباجي ا ترافير بلوزيور لوجيسييل معناتها البروباغاسيون نتاعها خليت لي الناس كل ولات تحب عليها ماذا بيه واحد يشوف الاسباس نتاعو قبل واحنا اون لا ادوبتي على خاطر جوستمون من الاول لقينا شويه مشاكل وشويه صعوبات في معناتها في التعامل مع الكليون كيفاش معناها يختار لك حاجه من بينتريست معناتها اون ريكورونس يختار لك حاجه من بينتريست وبعد يجي يقول لك حطي لي في الدار دونك ساعات خدمنا حاجات ورجعوا خاطر ما جاتش كيما فوالا il réalise que ما تجيش في الاسباس نتاعهم دونك دو كو احنا بور ايفيتي الحكايه هذيا ولينا اون موديليس ولينا معناتها لو سيرفيس هذاك il est payant mais il est efficace dans quel sens معناتها dans le sens où l'ni هو انه الكليان يشوف carrément l'espace نتاعو ولا le meuble نتاعو في l'espace نتاعو قبل ما يتصنع والثاني هو احنا au moins on est sûr عن approbation من عند الكليان اللي سي بون معناتها هذيك هو le meuble qu'il veut وهذوك هما les proportions qu'il veut avoir ou voilà
Mais اليوم le service de modélisation 3D متعمم معناتها ولا ما تلقاهش partout مش متوفر مش متاح.
ليه هو انا معناتها ما كونيسونس متاح معناتها موجود معناها سي ان سيرفيس في الميليو نتاعنا موجود. تبقى مش لي زانسيني الكلهم يلو بروبوز خاطر سي كو ميم بوكو دو طون دونك donc il est payant donc معناتها مش الناس كل il l'adopte. احنا ولينا on le propose, c'est un service qu'on propose et qui est efficace الحقيقة معناتها هكاك le client il est sûr mais معناتها il paye le service pour avoir un rendu final اللي هو sûr هذيك هو l'attente نتاعو وهذيك هي معناتها ce qu'il veut vraiment.
Céline, باش ناخذ يمكن رايك ان طونك اكسبيرت في حاجه اللي تهم جوستمون لا ديكوراسيون او لاموبلمون اليوم شنو اللي مهم في اختيار لي موبل معناتها اسكو برينسيبالمون سي لا كاليتي والا نحكيو على لارموني ديكوراتيف وكيما قلت لي انت اختار ان موبل بعد فينالمون سا نو كول با مع لانتيريور نتاع الدار والا معناها فينالمون سي كومبيني لي دو ou bien sûr suivre les tendances aussi.
هو en général tout le monde suit la tendance معناتها كي يجي وكيجي معناتها ديجا اوي بدا معبي مخو معبي عنده باك جراوند شنو لي تندونس اللي فما وشنو الحاجات اللي يحب عليهم وشنو معناتها عنده ديجا ان بوت ومن بعد انت vous allez l'orienter هكا بشويه 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 لين vous adaptez هيك التندونس هذيك les attentes نتاع الكليان.
Donc, أهم حاجة, en fait, c'est la tendance. C'est pas le confort. على خاطر يمكن انا كنت نتوقع بوتيتر انه اهم حاجه واحد سون بيان ايتر سون كونفور
افونت هو يا دو تو فما اللي لا يشيرش سون كونفور فما اللي اما ديما التوندونس هي الاولى ديما معناتها كيف كونت يسادريس ا نو سي بور افوار معناتها كيلك شوز دارمونيو في الاسباس نتاعو يحب اسباس الاسباس نتاعو هارمونيو وبعد يجي لو كونفور اي لو خاطر هو كيف يختار سور ميزور ولا بيرسوناليزي سي جوستمون بور افوار لو كونفور فيزوييل اي براتيك. Voilà,
Céline, alors justement, chnouma les nouvelles tendances qui n'arquio à les tendances, si comme ils la décoration d'intérieur et l'ameublement.
Ben les nouvelles tendances qui m'arrêtent le Québec, c'est le retour à la source, au fait. C'est les couleurs terre, le gris, le marron, le beige, et tout comme fait les couleurs, fait les matériaux, on a tout ce qui est brut. Tout ce qui est l'arth, disons. Le bois massif, les métaux, les tons, qui m'a
travaillé.
Bien sûr, un peu travaillé, certainement. Mais on garde l'aspect brut. مثلا, le marbre, qui fait un hot tour, mais on a un hot tour brossé, qui est lustré. كيف نحطوا مثلا بوا نحطوا بوا ماسيف هكا نخليو شويه دي زامبيرفيكسيون اوني دون لا ماس معناتها لا ماس دو بوا لا ماس دو ماربر لا ماس دو
معناها لي في ماستوك هذيك
فوالا لي في بروت
دونك هذه فكره سيرين على لي توندونس جينيرالمون لي توندونس في اللي يهم لاموبلمون معناتها سا شانج كل قديش
tous les 4 ans هكاك 3 ans اما كل عام يبدا فما هكا توش جديده كيما قلت لك تو مثلا احنا في التوندونس dans tout ce qui est minéral tout ce qui est brut ou كل مي فما مثلا par rapport 2023 سني فما كل petite touche نتاع الكولور هكا كي يجوت un peu de punch le décoration par exemple les couleurs le col هم تاعنا نجي انا مثلا نعمل une table d'appoint هكا flashy rose vert avocat aubergine une couleur haka qui
sort du lot voilà exactement
voilà exactement
Céline وهذا justement يخلي اليوم كي نحكيوا على des meubles de luxe معناتها en fait فما des pièces maîtresses tu investis fiant ou يستحقوا باش انك تحط عليهم le prix et puis فما les petites touches هذوما اللي تبدلهم اللي يكونوا معناتها حاجات pas forcément معناتها في الهاد جام
Exactement, هذا هو اللي بكري قلتو لك قلت لك راهو معناتها كي واحد باش يشري لي موبل ان جينيرال لي بازيك يختارهم معناتها كونفورتابل مزيانين بازيك معناها كيما لو تيرم يقول مي هيك لي بتي توش اللي قلت لك انا لي موبل دابوان اللي نقول انا مثلا لا تابل باس لا تابل دابوان لي زاباجور تو سكي ديكو هذاك ينجم يتفنن فيه خاطر ينجم فاسيلمون يبدلو معناتها بعد كي توفى التوندونس نتاعو ينجم يبدلو سون بور اوتون شانجي توت لا ديكوراسيون ولا توت تو لي موبل كي لا انفيستي فيه وحط فيه برشا فلوس
Alors justement, je reviens à la هذه ou نكملوا pour résumer finalement, اذا كان عبد يسمع فينا اليوم وانت en tant qu'experte تعطيه نصايح pour faire le bon choix نتاع الميبل نتاعو.
والله انا pour le moment النصيحه اللي نقولها معناتها للي باش يختار لي ميبل نتاعو هو يختار avec harmonie d'abord معناتها ما يمشيش مثلا sur un côté يشري un salon وبعد يلوج على le meuble TV وبعد يلوج على التابل باس وبعد لا يعمل فكره ماذا بيه il investit شويه تو احنا le service نتاع 3D اللي حكينا فيه بكري معناتها c'est vraiment un petit budget راهو محطوط ليه rien que معناتها باش يبدا service هذاك en bonne et due forme ويبدا معناتها الكليان فرحان بيه دونك انا نقول اللي الانفستيسمون في هيك 3D اللي انت التكنولوجي اللي قلت عليها راه اللي تري امبورطون خاطرك تو فيزواليز تو تون اسباس خاطرك ما يسوفي با داشتي ان سالون تحط فيه وتا ولا موبل ما عادش رخاص حتى معناتها مش دون لو لوكس معناها حتى الموين جام ولات غاليه دونك دوكو ماذا بيك تو انفيست قبل ما تو انفيستي في لي موبل انفيستي شويه في الكرياسيون معناتها في الكرياسيون نتاع الاتموسفير نتاعك ونتاع الامبيونس نتاعك Donc visualise déjà, projette-toi dans ton espace, imagine-le, إذا كان tu arrives à imaginer, imagine tous les détails. تفاصيل تاع التفاصيل نتاع الاسباس نتاعك باش كي تمشي تشري تحط فلوسك في بقعتهم وتبدا فرحان سورتو خاطر فما عباد تحط في برشا فلوس وتشري وبعد ما تبداش فرحانه خاطر تقول لك انا ما عملتش لو بون شوا دونك ويبداو ندمين ويقعدوا برشا ندمين وسي مالوغو الحقيقه وقت اللي احنا عندنا معناتها
سي امبورطون بيان شي سوا
فوالا اكزاكتومون سي تري امبورطون افيك تو سكون في دونك سي تري امبورطون جوستمون دتر بيان دونك شي سوا
ميرسي بوكو سيلين بوزغارو شكرا ميرسي ابو La cofondatrice de la marque, je vous trouve la page Facebook et la page Instagram, je te fais l'univers de la marque, qui est notre donc Céline Bouzgar Olium, fi le guest, Bart Faslarsil, je vous comme pour la dernière partie, Munchik Business, la rubrique en vogue, Bart de Chouaïa Mara, Ersen Ben Mansour.
Chic Business.
مازلتوا تسمعوا في شيك بيزنس ومازلنا مواصلين معكم حتى الماضي ساعة على إكسبريس اف ام لا روبريك بيان اتر لو كونساي بيان اتر افيك بيموغ اليوم نحكيوا على مشكل حب الشباب واللي هو مشكل يقلق برشا خاصة في العمر نتاع المراهقة دونك اليوم فما دي سوليسيون اباز دو برودوي ناتوريل 100% منتوجات طبيعية باش تكتشفوا بيان سور هالمنتوجات هذيا وباش تكتشفوا زادة يعني النباتات الطبيعية اليوم اللي تنجم تكون حل لمشكل حب الشباب tout de suite le conseil bien-être avec Bimog.
Bimog, leader des produits naturels, vous propose la minute conseil bien-être. شنو هو حب الشباب اللي اسمه يقول انه يصيب شريحه عمريه معينه اما هو في الاصل يمس الشرائح العمريه الكل من صغير للكبير واللي اسبابه متعدده ومتنوعه بتعدد وتنوع الانواع نتاعو حب الشباب كيف ما يعرفوا جوجل هو حاله جلديه تظهر كيف تتسكر خلايا البشره بزيوت وخلايا الجلد الميته وقتها يظهر حبوب ريوسها بيضه والا كحله او حبوب جويده معروفين بالبثور حب الشباب كيف ما اسمه يحكي عليه يصيب المراهقين أو الشباب أكثر على خاطر التحولات الهرمونية اللي تصير في العمر ذاك أما زادة تصيب الأعمار الكل على خاطر التلوث البيئي وعلى خاطر المسوجونة برشا بيدينا ونستعملوا أدوات التجميل وهما مسخين على خاطر مكلتنا فيها برشا سكريات ودهون وما نشربوش الماء وعلى خاطر التدخين اللي يلوث الجسد متاعنا من الداخل ويخرج حب الوجه أو في الظهر أو في الصدر المرأة الحبلة والنفسة زادة معرضة للمشكلة هذه خاصة في الفترة الأولى نتاع الحبالة وتقلق برشا من مظهر الحبوب البلايس اللي يطلع فيها الحب تدل في أغلب الأحيان على سبب متاعه مثلاً كان الحب طلع في جبين على خط الشعر فهذاك يعني أنه استخدمنا منتجات متاع تجميل قريبة برشا من خط الشعر وسدت المسان وكان طلع في جبين والخشم لازون تي فهذا يعني أنه السبب هرموني إذا طلع على جبين فهذيك مشكلة متاع جهاز الهضمي وكان طلع في الخدود فهذا معناه أنه المخدة لازمها تتبدل وبرشا تفسيرات أخرى المهم أول حل يعاونك مش تتخلص منه هو إنظافة، أما مش المفردة. وماذا بينا ما نستعملوش برشا أنواع نتاع تجميل فرد وقت الفترة طويلة، وما لازمناش نمسوا الحب هذا تحت أي ظرف، ونحاولوا ما نخليوش وجهنا يعرق برشا. حب الشباب زادة يتنحى بمنتجات طبيعية 100% كيف خلاصة السبرة اللي تشيح الوجه، سبيرولين اللي تنظف الوجه وتخلص من التأكسد وتخلي البشرة تتنفس أحسن، وماذا بينا زادة وبدون نقاش نحمي وجهنا من الأشعة الضارة للشمس سواء في الشتاء أو في الصيف بواقي شمسي. المنتجات الطبيعية هي منتجات أمينة كيف نبدأ متأكدين من المصدر ومن التحليل الكل ومن مسؤولية كل حريف أنه يتأكد من العنوان اللي يشري منه. Pour plus de conseils, votre partenaire bien-être vous donne rendez-vous sur la page Instagram Bémol. Chic Business.
Chic Business, c'est mon fin à la Express FM, l'émission dédiée au monde du luxe, ou la rubrique, la dernière rubrique en fait, l'incamlo. Bien à l'émission interne, hâtal mardi c'est à moi Céline Maracom, la rubrique en vogue, l'Irsène Belmansou, Lyon, je t'arquine, n'aura là une nouvelle tendance. Il y a peut-être un petit avant-goût, l'émission, la tendance des bijoux mob wife, ou facile de l'irkatli, c'est pour les, voilà, ça représente un peu le style par les femmes gangsters. En tout cas, on va découvrir l'univers hédéa, ma vaifet, Irsène, les heya menel tebri, les heya fondatrice de la marque Kehna Collection. Kehna, je ne connais pas Kehna, justement la créatrice de bijoux. Les Hadaïf et Hassan, Starblo, à tout de suite, Fille en Vogue.
En Vogue.
أحسن عاود رحب بك.
يعيشك كريم، ميرسي بوكو.
ونرحبوا بضيفتك زادا كيف كيف.
Exactement. كهنا، ميرسي دافوار اكسبتي لانفيتاسيون تاعنا، مرحبا بك.
Merci à vous. عايشكم.
Alors كهنا قبل ما ندخلوا نحكيوا justement على la tendance mob wife، انا بكري فسرت هكا بريامون، نحب نحكيوا اكثر على لو باركور نتاع كهنا اي كيفاش اليوم خلط لا كرياسيون دو بيجو اي دو كري تون بروبر بروجي، ومن بعد باش تعطينا هكا ابيرسو على التوندونس هذيا.
داكور، دونك لو باركور صعيب شويه. خاطر جي commencé en parallèle avec mes études, c'était en 2016 à petit budget, donc masroufi ou kolchay. Ou waqt al haja enk tkoun créateur عند les parents, moi je préfère moi معناها mes parents pour eux waqt ana dhat ça y est vi mahich tkamel qrayetha bach ta3mel sana
ou on peut pas vivre de notre passion.
Exactement, ou papa yarhamou kayn ykhdem fi l'artisanat ou kolchay, donc عنده fikra waqt al haja ma kanetch kima ma tawa, donc ça y est qal mara tfla dhat.
En tout cas il serait très fier.
Ay vik ali sina tawa farhana barsha. Ou petit à petit j'ai commencé kolchay wahdi tmaramat chwaya khas. C'était pas facile, je t'ai travaillé dans le souk en Tunis. C'était pas du tout facile, matière première en Tunis, c'est là. Donc bchouaya avec les expos ventes, les événements Instagram, خاطر بزهر وقت اللي انا طالعه Instagram en Tunis بدي يطلع والواغه نتاع les influenceuses
ou quoi.
Voilà, بدي تطلع. Donc فهمتها شويه الحاجه وكاينه وليت كيما ان بيرسوناج. دونك حتى العبيد توا كيف يجوني على بوتيك نون سولمون باش ياخذوا لو بيجو اما زيد بور ديكوفرير العبد. معناها ولا توت ان اونيفير. معناها حتى العبيد توا يحكيوا على حاجه يقولوا على كاينه.
Exactement.
Donc voilà.
Alors justement, la présentation hevia معناتها اليوم, est-ce que le succès نتاع كاينه يرجع le fait li enti في البدايه tu n'avais pas beaucoup de concurrence ou elle a zed على خاطر فما ta signature, فما ta touche, فما الحاجه كي تراها تعرفها نتاع كاينه.
هو اغزر هو وقتها ما كانتش فما concurrence. انا منين نفهم اللي هي la réussite اللي هي ما touche توا خاطر توا تبارك الله كيما تعرف معناها بين الماركه والماركه تقع ماركه معناها كيما القهاوي كيما الحماسه فهمت. دونك انا توا ما زلت شاده سي كو فما لا توش نتاعي اللي العبيد ولات تعقلها معناها حتى كاين البلاجيا وكل شيء ديما يقولوا
C'est très spécifique.
Ça, c'est Kehna.
Voilà, je vais vous dire que vous avez capté.
C'est clair.
Voilà, donc c'est ça.
D'ailleurs, tes pigeons, on les reconnaît ou on les voit sur toi, l'arbre de l'étrafine, justement. دونك هذه بارابور ا طون باركور اي لو نون كاهنا جوستومون خاطر انا دايور ندي لك كاهنا معناتها اليوم جي ديكوفير لو فري برينون
لو فري برينون سي مينيل حتى حد ما عادش يعيط لي بيه لا من عائلتي لا صحابي معناتها عبد كي عيط لي مينيل نحس انت غير عبد تدخل علي بيتي
ما تعقلش روحك
ليه نحسها حاجه ما نقول كيفاش عرف هذا اسمي وكل شيء دونك كاهنا سي لا غيرير بربير كي اغني سور مغرب العربي الكبير كل نحب ياسر لو بيرسوناج كنت ياسر تعجبني وانا صغيره نراها في الكتبات وليز ايلوستراسيون وكل شيء نقول كيفاش اون غيرير تدخل على الحرب باللي زاكسيسوار ولي بيجو وكل شيء قعدت في مخي ياسر وانا ملي صغيره جادور لي زاكسيسوار وكل جو مي سوي دي بوكو با لا مارك تدخل الاسم كاينه وقعدت كل مره معناها حتى في خدمتي جو مانسبير من الحاجات اللي قعدوا في راسي وانا صغيره جونغ الخلخه لي بيجو نتاع الدقيزه ما عرفش كنت تتذكروها وانتم في الحوام وين عشتوا اللي تدق علينا الباب وتجيب لي بيجو نتاعك
برشا قاشق في الكبير
اكزاكتومون دونك قعدت نعاود فيهم الحاجات كيما ما نذكرهم وانا صغيره مش كيما ما اللي قاعدين يقولوا فيه توا الريفيزيتي اللي هي كلمه انا نكره
قعدت جوستومون
فوالا قعدت في لوثنتيسيتي نتاع الحاجه حتى العبيد كي يجيو يقولوا يا حسره مميتي يعني كي نبدا نتكلم ساعات في ستوري العبد مش كونسنتري في الموضوع في الشقاشق التنشينه نتاع الشنيش صحيح مغابيل مميتي كل شيء
معناها التنشينه هذيك كلنا انا دي سوفينير معناها معاها في كوجينه في
عوله في كل شيء
التراث نتاعنا معناها تربينا
اكزاكتومون دونك Donc voilà, c'est
d'accord.
Ça.
C'est très beau en tout cas et inspirant. Merci. Arkinatawa justement à la tendance des bijoux mob wife et je suppose elle est déjà نجمو ناخذو فكره على
الجيت كوم اين مب وايف.
اما par contre, ne بعدو برشا اللي كنا نحكيوا عليه.
Exactement, exactement. هو اين اش فاسل كوم هي كيفاش هو سي توت ان موفمون تاو ديرنيرمون سور لي ريزو سورتو سور تيك توك وكل شيء لا توندونس موب وايف كسرت الدنيا معناها عاملين ولي افي لا توندونس كلين جيرل الطفله تبدا هكا
اي مستويه شاد النظيف
وحدتي بيجو كل شيء انا عمري ما كنت بتي بيجو لا في انا لا في خدمتي دونك ديما كانوا ستيتمنتس كبار وكل شيء بالزهر سني سي لا توندونس موب وايف او بو دو 10 جور في تيك توك لو هاشتاغ موب وايف عمل اكثر من 50 مليون دو فيو حاجه ما عملتها حتى توندونس وهو سي كوا لو موفمون موب وايف هو ابريفياسيون من موبسترز وايف الموبسترز هما لي ناركو ترافيكان لي مافيو وكل دونك نسيهم وقتها ما عندهم حتى شيء فاضيين شغل عندهم كل الكاش
اوكي
بالكاش شنو ينجموا يعملوا
يشريوا
الفورور الذهب بيان سور لازم هي تظهر مرت المافيو ما لازمهاش تلبس ديسكريت
دونك
كل شيء ليوبار كل شيء ظاهر المشطه نتاع شعر بالكبير المكياج نتاع العينين قوي لو روج اليغ كل شيء في الـ في الـ في
الاكسترافاغون
اكزاكتومون بور لي بيجو لي موبايف كانوا يحطوا كان الذهب
داكور
توا في لا توندونس اللي باش نحكيوا عليها الذهب اني بلو اكسيسيبل
On est d'accord.
معناها غرام ذهب
غالي برشا
غالي برشا واحنا توا في حاجات كبار. دونك هاكا احنا نمشيو لك لارجون ترومبي دون لور. وبيان سور ديما في لي في سو جونغ دو توندونس ديما ثما اللي نقولوا فاشن فو با اللي ما يلزمناش نتيحوا فيه. اوكي اون بو با سو بيرميتر ان نلبسو ذهب. اما زيدا ما لازمناش نطيحوا في لاسي انوكسيدابل خاطر ما تنجمش تكون موب وايف بلاسي انوكسيدابل لا كولور نتاع لاسي انوكسيدابل الفير لي فير لو مارون وهو احنا تاو نحكيوا على الجولد
معناها
لو فري دوري مش البرونز
اللقة هذيك الصفرة نتاع الذهب
اكزاكتومون دونك هذيك شنو انا نقول تاو اوكي محليها لا توندونس اما لازمنا نتبعوها بشويه فكي
اون نتريش با
بشويه فكي وما نتيحوش في البياج خاطر كوم توا الدنيا قايمه وقاعده حتى كون جو ريغارد ان بو سور لي ريزو تلقاه لو هاشتاغ موب وايف اما الطفله الحاجه اللي تعمل فيها ما عنديش علاقه خاطر الموب وايف ما تلبسش فوس فورور فهمت دونك حتى بور مثلا اللي ما يحبش على يلبس فورور ولا حاجه ميسيش باست باش تلقى عند امك فيزون قديم يعني حتى يتحب تعملها لا توندونس جم دي اعملها بشويه صحيح
دونك ما عندك لا دوا دو ميتر دو لا فورور
فو كولي بارفيتمون كونسيبت
اكزاكتومون لو بيرسوناج
فوالا سورتو لو بيرسوناج خاطر هو الفكره لو بيرسوناج مش حتى حاجه اخرى
في تونس قاعده تيخو ان بلور هل التوندونس هذه
جو سوي ان تران دو فوار كلكوز انفلوونسوز اللي قاعدين يعملوا فيها اما دي دي ريل معناها مش يلبسوها في الشارع
جوستمون اون دو
ميك مش اسومي برشا
Moi, j'ai assumé, mais justement, c'est vrai que c'est très audacieux de pouvoir t'apporter beaucoup de bijoux. Mais Lyoum, justement, est-ce qu'on peut associer ça à ta l'âme, ta khidma, ou est-ce que c'est réellement ma ta haja très spécifique soirée?
Il y a réellement, femme a quelques stars dans le monde, l'État ou Akadina à Chine, Gika, femme a Hailey Bieber, femme a Kendall Jenner. اكثر وحود قاعدين في ماشيين فيها الترند يلبسوا فيها
وكل شيء
فما اينا
باوي تو في بارتي
فما اينا قايمه ما بوايف كل يوم اما سي با فاسيل خاطر هي سي دي فام اوداسيوز
سي سا سي ستايل
في تونس سي غار شقه طفله لبسه انيما برينت ولا لبسه برشا دي اكسسوار ولا فيرها طويل حمر كل يوم ما تنجمش
او كوتيديان سي با فاسيل
سي اوداسيوز
لكن كاينه حبيت نسالك معناتها اسكو في لي كرياسيون تاعك اليوم خديت التوجه هذا تي ان تران دو ترافاي سور سا
اي انا جو سوي ان تران دو ترافاي سور تو سكي شنيشن كبار لي بوكل دوغيل كبار لي كوليا افيك بليزيور بوندونتيف كبار كوم لي كور الكبار
اما هذا يقطع شويه مع ليسبري de base نتاع كاهنا اللي كنت تحكي لنا
عليه لي
خاطر سي لا ميم شوز خاطر احنا كنا نلبسو شنيش على خاطر كنا نحطوا الخراس الكبار معناها كنت تذكروا في لابي تراديسيونيل عندنا نيب جمال اللي يتحط دونك نيب جمال ينجم يهبط ما يتحطش في ما عادش اكسسوار دو جفو يولي بالوط معناها هذوما البلالط غيرمون سي لي بوك دوغي كي نلبسوهم كبار معناها الخراس
من قبل فوالا اي بي توت فاسون كونت اون فوا لا كوليكسيون تاعك معناتها اليوم اون بو سي فري نو با اتر هاكا توندونس والا ريفليتي لو بيرسوناج موبايف مي نجمو
معناها انت فوالا معناها كي تراها هكا فوالا معناها كي تراها هكا تحس موبايف اما غيرمون كي تجي تثبت في لي بيجو تلقاني لابسه شنيش
بالقطعه بالقطعه
باش تلقاني لابسه حوته وقرن تو فوا
trouve voilà.
quand tu l'assembles
c'est ça. Exactement ouais. Donc c'est le fait d'assembler le hajet
tes projets pour plus tard mais est-ce que tu comptes à faire de nouvelles créations voilà puisque tu as dit ma kehna elle ira ou les bijoux kehna puisque tu as dit ma kehna ou la femme a de nouvelles créations en
vue ouais certainement tu as surtout avec les jeunes et l'Italie ou le mouvement TikTok qui est on est à une école walina addict de cochay les hommes n'ont pas يعني لازمك تقعد ديما فريشكا باش حتى اللي يطلعوا يراو رويحهم فيك معناها تويكا لي جون اللي طالعين ما يحبوش يلبسوا شنيش ما يحبوا باغ اكزومبل معناها لي بيجو ماذا بهم ان ميلانج دو ميتال وقماش Donc, on doit suivre bien sûr les générations et les talaïnes et les tendances. À quelque chose de l'abdim à la page, sinon tu peux pas continuer avec la concurrence ou
quoi. C'est vrai.
C'est pas facile de continuer.
Pour l'anecdote, d'ailleurs, Ken, on a d'accord les petites tétines en plastique, les totoches et les petits oursons. Génération terne, tu les as. Ah, t'es là, on en fait.
Tu as relancé la mode de terre encore.
Justement. Et Marie Tomsch ailleurs. Tu es la seule qui a relancé.
بعد ils ont suivi
je n'ai vu que ça moi ma chef ailleurs
et hakik هو من الاول بديت بالكولي برينوم ما عرفتش كنت ذاك
وي حب زيد فوالا لا كرياسيون
بل كي كنا صغار كاين كادو دو نيسانس تلقى شركه بالاسم يعني ما ثماش شكون ما جاتوش شركه ذهب بالاسم دونك هذوكم هما بدينا بهم بعديك الكاليغرافي حبيت نعطيها بالشوكير خاطر لا tendance par tester les colliers de chiens les hommes les choquers donc amène la calligraphie badika avec Versace ou Givenchy ou Colchay donc tout ce qui est médaillon ou Fendi aussi donc je me suis dit allez je m'en amène sur le haja bellira et voilà
il y a une évolution Raoul
femme te manne col m'a dit une tendance et là on coule allez je les m'en amène sur le haja m'tiana nakhla
et tu gardes ton empreinte
ou le vibe m'ta les années 90 ou quoi
tout en gardant l'empreinte qu'on reconnaît d'ailleurs
شكرا لك هنا ميرسي بوكو
ميرسي بوكو سيتي انريشيسان اي ان بيل ديكوفيرت
alors justement اذا كان vous voulez visualiser cette tendance mob wife شوفوا لي فيديو نتاعنا وتشوفوا اللايف نتاعنا وتشوفوا كاينه ضيفه حسين اليوم في ان فوغ دونك لا فيديو ديسپونبل سور يوتيوب و سور لا باج فيسبوك نتاع اكسبريس اف ام encore merci كاينه شكرا لك حسين المنصور ميرسي بوكو
ميرسي ريم
نتلاقاو سامدي بروشان ان شاء الله تابعتونا وسمعتونا في شيك بيزنس من نص نهار حتى الماضي ساعه الموعد كما متعودين كل نهار سبت ريم لانجلي كوليس كنت معكم ميكرو سيلين نحتيد في الإخراج سليم في الإخراج الرقمي اي توت ليميسيون ديسپونيبل سور يوتيوب و سور لا باج فيسبوك ديكسبريس اف ام نتمنى لكم ان اكسيلون ويكاند نسل كل ونقول لكم في الامان وباي باي
شيك بيزنس